Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 22. februar, u vestima dana. Danas iz Libije stižu tela ubijenih srpskih diplomata. Amerika nije znala da su u kampu dvoje srpskih talaca, izjavio premijer Vučić. Od danas nova pravila za prolaz migranata. Kerry i Lavrov postigli preliminarni sporazum o uslovima prekida vatre u Siriji. U jučerašnjim napadima u Siriji stradalo 140 ljudi. U Srbiji do 22 stepena, u Beogradu 20, pretežno vedro. U narednih pola sata između ostalog možete čuti bivšeg ambasadora Srbije u Libiji Dušana Simeonovića, koji povodom pogibije dvoje službenika srpske ambasade podseća šta je pitanje ključne odgovornosti na koje vlast Srbije još nije odgovorila.
Postavlja se pitanje zašto ambasada nije ranije zatvorena.
Vojvođanina Igora Kubata, koji pomaže izbeglicama iz Sirije koji se nalaze u kampovima u Libanu, odakle se očekuje na proleće novi veliki migrantski talas prema Evropi.
Svi bi oni želeli da se vrate u Siriju, da se rat završi.
Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda nameravaju da krenu ka Evropi kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi jer nemaju previše nade.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas će, kako je najavljeno, biti dopremljena tela dvoje službenika srpske ambasade u Libiji, Slađane Stanković i Jovice Stepića, koji su, nakon što su oteti i više meseci držani kao taoci, poginuli u bombardovanju kampa u kome su bili zatočeni. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović se nalazi u Tripoliju i rekao je da je obdukcija tela završena i da su završene pravosudne procedure za njihovo prenošenje u Beograd. Srbija je dobila uveravanja da američka strana nije mogla da zna da se dvoje njenih državljana nalaze na prostoru koji je bio bombardovan, saopštio je premijer Aleksandar Vučić, rekavši da je imao više razgovora sa američkim zvaničnicima i sa ambasadorom SAD u Beogradu Kylom Scottom.
Naime, mi smo više puta, upravo uz pomoć i podršku američke obaveštajne agencije CIA i njihovu saradnju sa FBI-em, pokušavali i otkrivali lokacije gde su se nalazili u Libiji naši ljudi, međutim izgleda da su oni u poslednjem trenutku promenili mesto gde su ih držali, nekoliko kilometara je u pitanju, i to je ono u što nas uveravaju američki zvaničnici.
Premijer Vučić za RTS. Posle pogibije dvojice službenika ambasade Srbije u Libiji otvoreno je nekoliko pitanja. Čija je odgovornost što u takvim uslovima ambasada uopšte radi? Šta su ambasador i drugi službenici radili na tom putu, po svemu sudeći nepoštujući propisanu proceduru? Ko je trgovao oružjem, što je nagovestio premijer Aleksandar Vučić, ne adresirajući na koga se to odnosi? I najzad, da li je Amerika znala da bombarduje mesto gde se nalaze taoci? Na većinu pitanja javnost u ovom trenutku nema odgovor, na poslednje je dao premijer iz Londona preko javnog servisa. A šta misle poznavaoci prilika u Libiji i bivše diplomate? U prilogu Branke Trivić.
Da je ambasada Srbije u Tripoliju trebalo mnogo ranije da bude zatvorena, govorio je još neposredno nakon otmice službenika ambasade i bivši srpski ambasador u Libiji Dušan Simeonović. To i sada za naš program kaže.
Ona je trebalo, po mome mišljenju, da bude zatvorena iz dva razloga, iz političkog i iz bezbednostnog. Iz političkog zato što takozvana vlada u Tripoliju nije međunarodno priznata, mi nemamo predstavnika u Tobruku kod druge vlade koja je međunarodno priznata. A mi navodno pratimo i stavu Evropske unije i uglavnom Zapada, a ova vlada sa te strane priznata nije. Znači, sa političkog aspekta, sa bezbednostnog je više nego jasno da su svi naši ljudi tamo životno ugroženi. I povlačenje i zatvaranje ambasade ili bar snizavanje njenog nivoa na obavljanje administrativnih konsularnih poslova bilo bi jasan znak, indikacija da je se stvari ozbiljne i da bi građani trebalo da se povuku. Sada govoriti post factum o zatvaranju ambasade je implicitno priznavanje greške.
Da je ambasadu Srbije u Tripoliju trebalo zatvoriti ili premestiti mnogo pre otmice njenih dvoje službenika, smatra i spoljnopolitički novinar Borivoj Jardeljan, koji se dugo bavi Bliskim i Srednjim istokom.
Neobično je prvo i gotovo od meni neshvatljivo da je Srbija zadržala ambasadu u Tripoliju i čak kontaktirala, komunicirala sa tamošnjim po svemu međunarodno nelegalnim vlastima, odnosno vladom, dok su druge zemlje to sve prešle u Dobruk, gde je sedište one vlade koja se smatra međunarodno priznatom. Ja mislim da je trebala ambasada Srbije takođe da napusti Tripoli u ovakvom stanju kako sada vlada u Tripoli, a to nije od juče, nego je već u dugom periodu.
Erdeljan podsjeća da je situacija u Libiji čak i haotičnija nego ona u Siriji i Iraku, gde, makoliko strašne, postoje granice razdvajanja između strana u sukobu, dok u Libiji to nije slučaj. U toj zemlji je, podsjeća on, nakon ubistva Gadafija i krvavog meteža, nastupio potpuni haos.
Legalna vlada nije u prestonici, nelegalna vlast koja upravlja dobrim delom i to Islamska država koristi na svoj način, cinično, ali vrlo efikasno. Prethodna filozofija kalifata je da stvara državu na svom tradicionalnom terenu, to je tamo, jeli, Sirija, Irak, ali sada se oni, za razliku od Kaide koja je delovala diljem sveta, svojim a oni sada pokušavaju da uspostave teritorijalno sedište i središte na jednom drugom terenu, a to je u Libiji, gde, što je najtragičnije, prave vrlo, bojim se, sistematski centar za regrutovanje svojih boraca iz Afrike i pripremanje, opremanje za terorističke akcije, ne samo na severu Afrike, što su i činili dva puta u Tunisu, nego i u Evropi, gde je sad više ne deli toliko veliki prostor, nego samo je jedan uski pojas Mediterana.
Osvrćući se na Vučićevu izjavu da Ministarstvo spoljnih poslova nije dalo nalog za putovanje tokom koga su u Libiji oteti srpski državljani, iako je to uobičajena praksa, Dušan Simeonović kaže da ta praksa nije uobičajena nego obavezna, i to čak i u mirnodopskim uslovima. Upitan šta je onda ambasador Oliver Potežica sa službenicima uopšte radio u koloni vozila 45 km od Tripolija na putu ka Tunisu, Simeonović kaže da to mora biti predmet istrage. Da je ambasada u Tripoliju zatvorena kada i sve druge, ova tragedija se mogla izbeći, kaže Dušan Simeonović i dodaje.
Ja sam u novinama video da je BIA sugerisala zatvaranje ambasade, a onda je ministar Bačić dao objašnjenje da je on predložio ambasadoru da se vrati. Ministar ambasadoru naređuje, idi, vrati se, dođi. Ambasador je obavezan da da preciznu, objektivnu, istinitu sliku o situaciji u zemlji. I to je sve. A u vladi, u ministarstvu se pravi analiza bezbednosne, političke i svake druge okolnosti da li je opravdano da jedna ambasada nastavlja da radi ili ne. Na osnovu procene ministarstva daje se predlog vladi da se ambasada zatvori ili da nastavi da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od danas Srbija počinje da primenjuje nove dogovorene mere u vezi sa kretanjem izbeglica. Juče su stizale kontroverzne vesti sa južnih granica. Grčka policija je saopštila da je Makedonija zatvorila svoju južnu granicu za afganistanske migrante i da propušta samo državljane Iraka i Sirije. Makedonske vlasti tvrde da je Srbija učinila isto, domaći zvaničnici su to demantovali. O tome svemu smo jutros razgovarali sa Radošem Đurovićem iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Najpre, šta tačno znače nova pravila?
Pa to bi trebalo da podrazumeva izdavanje jednog jedinog papira koji bi bio neka vrsta isprave sa kojom bi izbjeglice mogli od Makedonije preko Srbije, Hrvatske i Slovenije dođu do Austrije. Sam taj formular bi onda po ulasku u svaku sljedeću zemlju bio pečatiran od strane vlasti te zemlje i to bi bio jedini način da ljudi nastave dalje.
Da li od danas migranti mogu da uđu samo preko makedonsko-srpske granice?
Po ovome što je dogovor, da, ali sa druge strane ja ne vidim kako će se ljudi zaustaviti da uđu, na primjer, iz Bugarske ili Crne Gore ili sa Kosova. To je jedno veliko pitanje. Sada očekujemo da će ljudi pokušavati da mnogo češće ilegalno se kreću, da probaju s pomoć krijumčara mnogo intenzivnije da ulaze, jer prosto samo jedan broj ljudi može da prođe na ovaj način, i to su ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana koji idu za Nemačku i Austriju, a svedoci smo da se i ti ljudi, i broj tih ljudi smanjuje i uslovi dalje pooštravaju. a sve u cilju da se konačno zaustavi migracija. Tako da što se bude sužavao broj ovih ljudi koji mogu da prođu, sve više njih će pokušavati na ilegalan način.
Juče su izbjeglički kampovi u Preševu bili prazni. Šta se događalo na srpsko-makedonskoj granici i makedonsko-grčkoj granici? Stizale su kontradiktorne vesti o tome da li se, na primjer, Afganistanci puštaju ili ne puštaju u Srbiju.
Juče, iako zvanično granice nisu bile zatvorene, ljudi nisu prolazili, što znači da Srbija nije puštala ljudi iz Afganistana da uđu u Srbiju iz Makedonije, njih je negdje između 500 i 600 čekalo u Tabanovcima. To je reakcija bila na situaciju na srpsko-hrvatskoj granici, gdje Hrvati nisu da prime ljudi iz Afganistana. Svi u strahu da slučajno ti ljudi da budu odbijeni u Austriji ili Sloveniji, onda ostanu u Hrvatskoj, ili odbijeni u Hrvatskoj pa ostanu u Srbiji. Zato je Srbija po zabranama Hrvata ona uvela, da kažemo, ograničenje, zaustavila ljudi iz Afganistana. To ukazuje u stvari da i pored svih ovih dogovora postoji dosta nepoverenja i da postoji jedan objektivan strah svaki od ovih zemalja da ne postanu hotspot migracije, i ja očekujem da će se takve tenzije dalje javljati.
Sve u svemu, da li su nova pravila rešenje ili će biti komplikovanje na terenu posle toga?
Mi na terenu vidimo već komplikacije, vidimo neke sporne prakse, ja ne verujem da ovakve mere mogu da dovedu do rešenja, zaustavljati migraciju u Makedoniji, da to rade Makedonija i Srbija, i tako, to je nerealno. Ja ne mogu da zamislim da makedonske vlasti mogu da zaustave interkontinentalnu migraciju. Ono što može da se desi jeste zloupotreba ljudskih prava sve veća, ping pong između zemalja u pogledu onih ljudi koji nemaju papire, ljudi u sivoj zoni, mi to vidimo već i u Beogradu i nekim većim gradovima u Srbiji, sve će više biti ljudi koji će da budu u nekom rascepu između ovih pravila, i ono što mi moramo barem da preduzmemo jeste da te ljude uključimo u neki sistem. Nikako ne smije da ostanu nevidljivi za nas, jer će to daleko osežno da se obije našem društvu o glavu.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Evropa, uključujući i Balkan, dakle, pokušava da smanji izbeglički talas, ali prave mere za sprečavanje velike seobe naroda na početku ovog veka je rešavanje problema tamo gde on nastaje. Kad je o Siriji reč, Vašington i Moskva, koji su direktno upleteni u ratna dejstva u toj zemlji, postigli su nedavno načelni dogovor o zaustavljanju borbi. Objavljeno je u nedelju da se otišlo i korak dalje. Istovremeno, međutim, na terenu rat bukti. U jučerašnjim napadima pripadnika ISIL-a u zonama pod kontrolom sirijskih snaga poginulo ukupno 140 ljudi, saopštavaju sirijski aktivisti i provladini mediji. To se dakle dogodilo u danu kada je američki državni sekretar John Kerry izjavio da je sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom postigao preliminarni dogovor o uslovima prekida vatre u Siriji. Postigli smo preliminarni sporazum koji bi mogao da stupi na snagu u narednih nekoliko dana, rekao je Kerry na konferenciji za štampu u Amanu.
Zašto prekid vatre ne bi bio već sutra ujutro? Zašto čekati nedelju dana? Jer prekid vatre zahteva obaveze. Moramo da budemo precizni o tome ko šta radi. Ako želite da objava prekida vatre odmah bude prekršena, onda tako objavite i nemojte očekivati ništa.
Kerry je najavio da će se predsjednici SAD i Rusije, Barack Obama i Vladimir Putin, čuti tokom narednih dana kako bi preliminarni sporazum bio potvrđen. Američki državni sekretar je također dodao da dve strane još dogovaraju detalje sporazuma. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je pak saopštilo da su dva ministra razgovarala o uslovima prekida vatre koji bi isključio operacije protiv organizacije koje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija smatra terorističkim organizacijama. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad u intervju španskom dnevniku Al País izneo je još jednom svoje viđenje zašto migranti odlaze iz njegove zemlje, suprotstavljajući se tezi Amerike i saveznika da je deo rešenja njegov odlazak sa mesta predsednika.
Dva su razloga zbog kojih ljudi beže iz Sirije u Evropu. Prvi je terorizam. Oni ne samo da prete ljudima, već im onemogućavaju normalni život. Drugi razlog je embargo koji je Zapad uveo Siriji, pre svih Amerika, a posljedice su mnoge teškoće za život, pre svega za zdravlje ljudi. To live here, especially in the health sector.
A šta kažu oni koji su pobegli iz te zemlje i uspeli za sada da stignu samo do Libana, čućete u narednim minutima. Pre toga vidjet ćemo vesti dana. Danas iz Libije stižu tela ubijenih srpskih diplomata. Amerika nije znala da su u kampu dvoje srpskih talaca, izjavio premijer Vučić. Od danas nova pravila za prolaz migranata. Kerry i Lavrov postigli preliminarni sporazum o uslovima prekida vatre u Siriji. U jučerašnjim napadima u Siriji stradalo 140 ljudi. U Srbiji do 22 stepena, u Beogradu 20, pretežno vedro. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču o reformi penzionog fonda. Penzioner Miloš Grabuđija kaže da najpre treba vratiti svu imovinu koja je svojevremeno oduzeta fondu.
Napravljeni su putevi, napravljeni su objekti, banje, odmarališta, to je sve napravljeno iz penzionog fonda. Sava centar je napravljen iz penzionog fonda. Napraviti jednu čvrstu stabilnu kompaniju i da ona bude vlasništvo fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. I to je rešenje jedino, nema drugog.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred ljude koji beže od rata ne treba podizati zidove i žicu, već ih treba prihvatiti i pružiti im pomoć. Sve što oni žele jeste da žive, kaže za naš program Igor Kubat, danas stanovnik Švedske poreklom Mađar iz Vojvodine, koji je kao dete i sam zbog rata napustio tadašnju Jugoslaviju. Nakon što je proteklog leta video narastajuću izbegličku krizu, umjesto planiranog puta oko sveta, odlučio je da kao volonter putuje po kriznim područjima i pomaže ljudima koji beže od rata. Upoznali smo ga na graničnom prelazu Horgoš 2 u noći u kojoj je Mađarska zatvorila granicu ka Srbiji. Od tada je bio u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Grčkoj, Turskoj. Trenutno je u Libanu. Situacija ovdje je mnogo gora nego što se misli. Ovdje više nije jedna od pet osoba koje vidite izbjegle iz Sirije, već jedna na svake četiri, neki kažu jedna na tri, kaže Igor na početku razgovora sa Ognjenom Zorićem.
Liban je država koja je primila ubedljivo najviše izbjeglica po broju stanovnika. U Libanu je trenutno gotovo 2 miliona izbjeglica. Rat traje gotovo već 5 godina i svake godine dolazi sve više i više ljudi iz Sirije. Humanitarne organizacije rade veliki posao, zaista veliki, ali ne rade dovoljno jer nemaju sredstava. Naprimjer, svi ljudi koji su došli u posljednjih godinu dana su registrovani, ali nisu ušli u program za pomoć Ujedinjenih nacija. Nema dovoljno sredstava.
Kakvi su uslovi? Da li imaju dovoljno hrane? Ono osnovno što je potrebno kako bi se preživjelo?
Zapravo ne. Pre sat vremena smo imali sastanak sa UNHCR-om i rekli su nam, to za sada nije potvrđeno i ne znamo da li će tako zaista i biti, ali rekli su nam da postoji mogućnost da od sljedećeg mjeseca, usled nedostatka sredstava, ljudi više neće dobijati pomoć u hrani.
Dakle, postoji opasnost da potpuno ostanu bez hrane?
Bez hrane koju daje UNHCR, da.
Šta je osnovni plan Sirijaca koji su u Libanu?
Svi bi oni željeli da se vrate u Siriju, da se rat završi. Niko od njih ne želi da ostane u Libanu, hoće nazad u svoje domove, ali to trenutno nije realno.
Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda namjeravaju da krenu ka Evropi kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi jer nemaju previše nade. Vide da se rat nastavlja i ne vide njegov kraj. Mnogi čak kažu da je ovo tek početak i da će se nastaviti još dugo. Većina njih ne želi da ide u Evropu, ali jednostavno ne vide drugu opciju.
Zvaničnici Evropske unije često govore o novom velikom izbegličkom talasu, poput onoga koji smo vidjeli u proteklim mjesecima. To predviđaju za ovo proljeće. Kako vi to vidite? Johannes Hahn, na primjer, rekao je da će novi talas krenuti upravo iz Libana.
Ono što ja mislim jeste da će biti sve teže i teže za izbjeglice da uđu u Evropu. Europske zemlje zapravo i ne žele da izbjeglice dolaze u Evropu. Dakle, mislim da će učiniti sve kako bi izbjeglice ostale u Turskoj ili u Libanu.
Igore, mi smo se upoznali u jednoj noći u septembru ispunjenoj tenzijama kada je Mađarska zatvorila svoju granicu. To je bila i prva evropska granica koja je zatvorena.
Evo što ja mislim o tome. Liban je, kao što sam već rekao, primio 2 miliona izbjeglica, a Liban je veoma mala zemlja. U Evropu je prošle godine ušlo milion ljudi. To je polovina. Dakle, Dakle, Evropa bi trebalo da bude u mogućnosti da primi te ljude i da im pruži pomoć.
Bili ste nedavno i u Turskoj na samoj granici sa Sirijom. Tamo je trenutno velika kriza. Kako to izgleda?
Kamp u kome sam ja radio i pomagao više ne postoji. Bio je udaljen svega nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. To je selo koje se zove Suruć. I tamo su uglavnom bili Kurdi i izbjeglice iz grada Kobanea. Međutim, usled tenzija između Kurde i Turaka, turska vlada je zatvorila taj kamp. On više ne postoji. Neki izbjeglice su raspoređene po drugim kampovima, a neke su vraćene u Kobane.
U ratnu zonu?
Da, upravo tako.
Pre Libije i Turske prošli ste celu takozvanu balkansku rutu. Kakvo ste tu iskustvo imali?
Ono što pamtim jeste da su organizacije koje su pomagale u početku bile veoma spore. Nisu uopšte znale kako da se izbore sa tom situacijom. Isto važi i za vlade država na balkanskoj ruti. Naročito u početku, negde u septembru-oktobru. Bilo je apsolutno haotično. Volonteri su morali mnogo da rade, ali sa vremenom postajalo je bolje.
Upoznali ste mnogo ljudi iz kriznih područja koji beže kako bi spasili živote. Kakve su njihove priče? Da li vam se neka posebno urezala u sećanje?
Mnogo je takvih priča. Pamtim posebno decu koja su putovala sama nakon što su im roditelje ubile bombe. Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Ono što im je zajedničko jeste da su očajni. Sve što oni žele jeste da žive.
Vi ste iz Švedske. Kako je ova izbjeglička kriza postala vaša realnost?
Odrastao sam u Švedskoj, ali sam iz Vojvodine. Rođen sam na severu Srbije, a moji roditelji su Mađari. I sam sam pobjegao od rata u Jugoslaviji kada sam imao 3 godine. Zato smo otišli u Švedsku. Počeo sam da volontiram tako što sam u avgustu otputovao u Mađarsku i Srbiju. Tih dana mi je bio rođendan i želeo sam da posetim rodbinu i prijatelje. Međutim, tamo sam video izbjegličku situaciju koja se dešavala. Nakon što sam sve to video sopstvenim očima, odlučio sam da se vratim u septembru i da počnem da pomažem izbjeglicama. Moj prvobitni plan je bio da u septembru krenem na put oko sveta, nakon što sam malo pre toga u junu završio studije ljudskih prava. Čitavo leto sam radio kao đubretar, to je veoma dobro plaćen posao u Švedskoj i štedeo sam novac za put oko sveta. Ali tada sam video ovu situaciju i odlučio da otkažem svoj put i da umjesto toga dođem i pomažem izbjeglicama.
A kako mi koji živimo u mirnoj Evropi možemo da pomognemo?
Na mnogo načina, mnogo različitih načina. Naprimjer, možete da izvršite pritisak na svoje vlade. Neke države rade zaista sjajan posao, ali 90% država Evrope nisu dobre u tome. Dakle, ljudi iz tih država, naprimjer Mađarske i mnogih drugih, moraju da izvrše pritisak na svoje vlade da učine više. Da prestanu da podižu ograde i zidove umjesto da prihvataju ljude i da im pomažu. Dakle, pojačajte pritisak da se izbjeglicama pomogne umjesto što se prema njima podižu žice i zidovi.
Ceo intervju sa Igorom Kubatom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko informacija iz sveta. Bolivijski predsjednik Evo Morales je sa samo nekoliko procenata glasova na referendumu izgubio mogućnost da se kandiduje za svoj četvrti mandat na čelu države, pokazuju izlazne ankete posle jučerašnjeg izlaska građana na birališta. Papa Franja je pozvao na zabranu smrtne kazne u celom svetu, naglasivši da zapovest ne ubiji ima apsolutnu vrednost i da važi kako za krivicu, tako i za nevinost. Najmanje 5 osoba je poginulo u uraganu koji je pogodio Fidži, saopštile su vlasti ove ostrvske države. Jedna osoba je poginula, jedna povređena kada je lavina u švajcarskim Alpima odnela 6 skijaša koji su skijali van staze.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Racionalizacija penzionog sistema u Srbiji je neophodna, ali u sadašnjoj situaciji uslova za uvođenje obaveznog privatnog penzijskog osiguranja nema, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Iako nakon decenija sigurnog života srpski penzioneri danas mahom žive u neizvesnosti, koja je značajno uslovljena i opštom nemaštinom, ova tema će verovatno sačekati neka bolja vremena. Zoran Glavonjić.
Miloš Grabundžija, 68-godišnji Beograđanin, odgovorio je za Radio Slobodna Evropa na pitanje koje sve češće sami sebi postavljaju pripadnici njegove generacije. Kako žive penzioneri u Srbiji?
Vrlo teško. 40 godina sa punim radnim stažom i sva primanja koja sam imao odvajao na doprinosi, da bi mi sada bila penzija umanjena 10%, i drugo što je još i kad obračuna još bilo umanjeno za nekih 7 godina staža umanjeno.
To na njegovom primjeru znači da posle više od 4 decenije u PTT-u ima za srpske uslove dobru penziju od 40.000 dinara, 327 evra. Sa tim parama, kako sam tvrdi, normalnog života nema.
Samo na računu mjesečne obaveze komunalne usluge platim 20.000 dinara, pola penzije.
Jel imate za hranu?
Pa da mi nije dece, ne bi imao.
Najveći problem domaćeg penzionog sistema, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Matković, ministarka za socijalna pitanja u nekadašnjoj vladi Zorana Đinđića, danas je mala zaposlenost.
I u rasprostranjenoj sivoj ekonomiji koja podrazumeva da onda i oni koji nešto radi i zarađuju ne uplaćuju doprinose.
Prema nekim ranijim proračunima, oko 13% BDP-a Srbije odlazi na troškove penzija, jer je naplata doprinosa oko 70%, pa se sredstva koja nedostaju uzimaju iz državne kase. Trenutno, jedan zaposleni finansira jednog penzionera. Da bi sistem bio održiv, trebalo bi odnos da bude 3:1, što je bilo davne 1981. godine. U takvoj situaciji nameće se pitanje takozvanog modela drugog stuba, odnosno obaveznog privatnog penzijskog osiguranja. Gordana Matković smatra da još nema uslova za takav korak, pogotovo što se u praksi u okruženju pokazalo da ne funkcioniše.
Ono što je kriza 2008. izoštreno pokazala, to je da je to veoma skupo, da se naravno postavlja pitanje i koliko su efekti takvog jedne promjene zapravo pozitivni.
Posljednjih godina neke osiguravajuće kuće i banke, čiji predstavnici za ovu temu nisu željeli da govore o rezultatima, nude privatna penzijska osiguranja, na koje se odlučilo samo 180.000 građana. Sonja Marković rekla je za naš program da, kao ulaganje za sigurnu starost, uglavnom biraju životno osiguranje.
Generalno jako mali procenat građana u Srbiji, svega negde oko 8% stanovništva ima životno osiguranje.
Miloš Grabundžija, koji se angažovao i u sindikatu penzionera Nezavisnost, veruje da je najbolja transformacija u, kako kaže, švajcarski model.
Država mora da svu imovinu vrati u fondu, napravljeni su putevi, napravljeni su objekti, banje, odmarališta, to je sve napravljeno iz penzionog fonda, Sava centar je napravljen iz penzionog fonda. To treba staviti sve u posjed, napraviti jednu čvrstu stabilnu kompaniju, da obezbeđuje sredstva da ne idu iz budžeta, da ona financira fond i da ona bude vlasništvo fonda penzijskog invalidskog osiguranja. I to je rješenje jedino, nema drugog.
Kako Srbija ipak nije Švajcarska, najniža penzija jedva da je nešto veća od 100 evra, najviše je do 1000 evra, a najsiromašniji penzioneri su u Novom Pazaru, Požarevcu i Aleksincu, dok među Beograđanima ima najveći broj onih sa solidnim mirovinama. Dok je reforma penzionog sistema još samo u domenu priče, u realnosti sve se svodi na to kako Srbija deli društveni proizvod između penzionera, zaposlenih u javnom sektoru i drugih potreba za koje se izdvaja novac iz budžeta.
Najveća je greška učinjena zato što je penzioni fond napravljen kao protočni bojler da bude Vlada Republike Srbije i financira se iz toga sve drugo osim onoga što ide na penzije.
Koliki je interes vlasti za penzionere možda govori i činjenica da se niko iz Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja ni posle dva dana telefoniranja i dopisivanja sa nadležnom preslužbom nije javio Radiju Slobodna Evropa da govori na ovu temu. Kao ni lider partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić, koji nije odgovarao na telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Danas iz Libije stižu tela ubijenih srpskih diplomata. Amerika nije znala da su u kampu dvoje srpskih talaca, izjavio premijer Vučić. Od danas nova pravila za prolaz migranata. Kerry i Lavrov postigli preliminarni sporazum o uslovima prekida vatre u Siriji. U jučerašnjim napadima u Siriji stradalo 140 ljudi. U Srbiji do 22 stepena, u Beogradu 20, pretežno vedro. Sa vama smo i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.